5 milyon aldım.
Voy, voy, akam ne mahsur? Atelim qilmadi.
Nima qilganing bu? Nech bildirishim bilasan buni? Bir yil ishlasang ham to'la olmaysan buni.
O'tir, o'tir,
zo'r aka.
Atidan qilmadi-ku.
Nimani atidan qilmadi?
Kiyim ekan, odamni xafa qilishing arzimaydi-ku.
Bilasan nech bildiradi?
O'rtoq shunda qaravor.
Rasvo qildi hamma yoni.
Menga qara o'rtoq, nimaga indamading? Puling bo'lsa bor, bizneslaring ham bor.
Ey o'rtoq, buni sababi bor. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Kiyim olmoqchi edim.
Kimga?
Otamga.
Baraka toping.
Niyat qilgan edim. Birinchi oyligimga otamga kiyim olaman.
Juda ham yaxshi-da.
Marhamat. Rahmat.
Milliarder bo'lganingda ham hech qachon oddiy kuningni unutma.
O'sha otamning gaplari hali ham miyamda turadi. Bu bolalarni kiyimga, mansabga qarab muomala qilishini yaxshi bilaman. Shunchaki ularning aktyorlik mahorati yo'qadi. Chunki ularni tashqaridan tomosha qilish insonga tafakkur qilishni o'rgatadi.